Þú ert að hlusta á Heimskviður. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Friðarhorfur á átakasvæðum verða til umfjöllunar í þættinum í dag og það veitir víst ekki af.
Nei, og svo ætlum við líka allar til Ástralíu í síðan hluta þáttarins. Bjarni, þú ætlar með okkur þangað og hvað að frétta þaðan?
Það stendur heilmikið til. Hann Karl III Bretakonungur er kominn til Ástralíu, kom þangað í gær, þá hófst opinber heimsókn hans og Kamillu drottningar og Karl hefur komið þangað oft áður. Þetta er 17. sinn sem hann ferðast til Ástralíu og svona líka í fyrsta sinn sem að Bretakonungur, sitjandi Bretakonungur kemur til Ástralíu og kannski líka í það síðasta af því að þessar heimsóknir kongafólksins vekja alltaf upp þessa umræði í Ástralíu, hvort að Ástralar svona þurfi yfir höfuð að vera undir bresku konungsfjölskyldur.
Mm-hmm. Sérna, við komið hann oft inn í fyrsta skipti sem konungur, ég menn af hverju er hann að fara núna? Er eitthvað sérstakur tilgangur með þessari ferð?
Það er alltaf svona, þessi sami tilgangur að svona auka samheldnina innan breska samveldisins. Ástralía er hluti af því og þetta er svona það er verið að reyna að afla konungsfjölskyldun í vinsalda, við getum bara sagt það hreint út. En Karl hefur verið sko í veikindaleyfi síðan í vetur, hann greiðist með krabbamein og það er svona, hann er í dálítið erfiðri stöðu, hann er búinn að bíða svo lengi eftir því að verða konungur og loksins núna þegar að tækifæri gafst að þá var það svona eða heilsan sem að sveikan og hann vill nýta þetta tækifæri bæði í ástarlíuferðinni núna og ekki síður þegar þau fara til Samóa þar sem er leiðtogaþing hérna samveldis ríkjana. Og þar eru það hans mál, loslagsmálin, sem að hérna eru í fókus og ég held að hann vilji að svona hans sé minnst sem þessa mikla baráttumanns fyrir loslagsmálum af því að ég held það, á þess að ég viti nokkuð að þetta svona krabbamein sé mun alvarlega heldur en að hann hefur kannski gefið til kynna og þess vegna vilja hann nýta þessa bara örstuttu ferð, hún er bara 6 dagar til þess að koma þessum skilabóðum til skila því að kannski á hann stittra eftir heldur hann bjóst við.
Og eins og þú sagðir, hann gerir sko hlýja og lifið meðferð ekki til þess að gera þetta, hann er þetta greinilega hjarta smál.
Já, og það gefur kannski til kynna, það sé svolítið meira undir heldur en hann hefur viljað gefa upp.
Alls ekki bara skemmtiferð. En við ætlum að huga því í síðar hluta þáttarins. Fyrst ætlum við að fjalla stríð og frið. Og það er víst nóg af því fyrrnefnda, sérstaklega eins og við sjáum í fréttum alla daga, bæði í Evrópu og Miðausturlöndum. Við ætlum núna að heyra í þremur viðmælendum sem að lýsa því hvernig er að búa við stríð. Og það þekkja þau vel því þau eru frá Palestínu, frá Líbanon og frá Úkraínu. Og það var Ólöf Ragnarsdóttir sem ræddi við þau öll. Já, Ólöf, þú talaði nú ekki bara við þau stríð, heldur líka frið og friðarhorfur, en er eitthvað svona rauður þráður í frásögnum þeirra að þryggja?
Já, það var mjög áhugavert að heyra í fólki frá öllum þessum þremur löndum sem eru sífellt í fréttum. Þau voru stödd hér á landi á árlegri friðarástefnu höfða friðarseturs og ég veit ekki hvort ég geti sagt að sé rauður þráður með þeim öllum að því að það var áhugavert að heyra. Sko í fyrsta lagi náttúrulega eru stríði í Úkraínu eða innrásin að það var að koma 3 ár á næsta ári. Gaza og Palestína, þar hafa reglulega blossað upp átök. Þannig að mér fannst þau svona bæði tala eins og þau væri orðin svolítið vön þessu ástandi. Á meðan Stín sem að kemur frá Líbanon var eiginlega bara í hálgerðu áfalli. Af því að þetta er svo nýbyrja þar og hún eitthvað neginn komingað í miðju stríði og bara viski hvort hún kemst aftur heim sem hún komst reyndar. Ég var búin að heyri henni eftir það. Og það sem að þau eiga sammeilegt líka, sýstin frá Líbanon og maðurinn sem er frá Gaza, er að þau upplifa algjört aðgerðaleysi í alþjóðasamfélaginu. Þau upplifa kannski stuðning frá venjulegu fólki, sjá samfélagsmiðlum eitthvað svoleiðis, en stofnanir og ríki, þeim finnst þau ekki bara ekki fá neitt frá þeim.
Ólíkt þá henni frá Úkraínu?
Já. Þau náttúrulega, þú veist, þau sem sagt fá mikinn stuðning frá Vesturlöndum og Bandaríkjunum og bæði í formi hernaðagagna og svo bara yfirlýsinga og svona, en vilja meira og það er að hennamæti eina leiðin að friði að sigra Pútín hernaðlega, en á meðan hinn tvö eru ennþá svolítið að reyna að láta í sér heyra.
og þú heitir þau öll á friðararstofnun eins og þú sagðir, hversu miklu máli skiptir það þínum að tala við fólk sem er frá þessum svæðum sem að já, við og miklu fleiri segjum frétti frá okkur eins og þeir?
Ég held að það skiptir bara öllu máli að því að stríð hefur bara langmest áhrif á venjulegt fólk. Auðvitað skiptir líka máli að heyra hvað leiðtogar ríkja og stríðandi fylkingar er að segja, en mér persónulega finnst bara að skipta miklu meira máli að heyra í fólki og hvaða áhrif þetta hefur á það.
Awful to see that the people of your country are on the streets and you cannot do anything.
Þetta er Justine Abisat. Hún er frá Beirut í Líbanon, er sérfræðingur í sáttameðlun og starfar fyrir þýsk samtök. Það var ekki hlaupið að því fyrir Justine að koma til Íslands. Henni fannst erfitt að fara í miðju stríðsástandi og veit ekki hvort hún kæmist yfir höfuð aftur heim.
I mean, it was a mission and an objective that I want really to speak out and to say that I'm here in order to raise a voice because I don't think it's fair what's happening and in a way it was like my duty towards my country.
Hún ákvaða á endanum að fara til þess að varpa ljósi á stöðu mála í heimalandinu. Það væri eins konar skilda að tala máli Líbana. Justine segir að þau finni ekki fyrir stuðningi alþjóðasamfélagsins.
Unfortunately not, because I think most of the European and other countries are listening to one narrative and one perspective of the story.
Henni þykir flest Evrópuríki og fleiri lönd í heiminum aðeins hlusta á eina útgáfu af sögunni. Útgáfu ísraelskra stjórnvalda og henni líður eins og enginn sé að gera neitt.
No one is doing any action and imagine if the ceasefire is stopped how many people we could have saved and then we are sitting silently observing before Palestine, Gaza and now Lebanon. So in a way, unfortunately, no, we are not even heard.
Ímyndið ykkur hversu mörgum mannslífum hefði verið hægt að bjarga ef vopnahlé hefði komist á, segir Justine. Við sitjum, þegjum og horfum á fyrst Gaza og nú Líbanon og því miður hlustar enginn á okkur.
Líbeirú, minn kalbi salamun Líbeirú, vakubalun lilbahri valbújú.
Þegar ég rætti við Justine var augljóst að henni leið ekki vel. Hún talaði frekar lágt og eila skalf allan tíman. Sjálf misti hún heimili sitt í árásum Ísraelshers og vinir hennar voru drepnir.
Mentally we are all damaged. So hearing the MK on daily night basis, the bombing, so I mean I live nearby so I'm not being able to sleep.
Hún segir að þau séu öll sköttuð á sálinni. Að heyra dag og nótt í sprengingum hefur áhrif og Justine er það nálægt að hún getur ekki sofið. Stundum fá þau 10 mínútna fyrirvara og er sagt að forða sér, þannig að þau upplifa mikið áfall aftur og aftur. Ísraelsk stjórnvöld segjast aðeins í stríði við Hezbollah-samtökin. Þau eru bæði stjórnmála og hernaðarafl í Líbanon. Ekki ósvipað Hamas-samtökunum á Gaza. Nema Hezbollah er ekki allsráðandi í Líbanon. Flokkurinn og bandamenn mistu meiri hluta á þinginu í kosningum 2022.
And honestly, I'm against the army and the weapons of Hezbollah, but also I'm against what's happening towards our country, our people.
Justine er ekki hlynnt hernaði og vopnum Hezbollah, en hún er líka andvíg því sem nú gengur yfir landinnar og þjóð. Linnulausar árásir Ísraelshers vikum saman hafa hrakið á aðra milljón og flótta, þar af 400.000 börn.
Does it give you the right to destroy a country and innocent people by the name of peace or taking of the weapon of one of the political parties?
Hún spyr hvort að teljast í lægi í nafni friðar eða þessa afvopna samtök að eyðileggja heilt land og drepa saklaust fólk.
It's not anymore only Hezbollah, it's the country of Lebanon. And I don't think you have the right to kill innocent people with any pretext.
Þetta snýst ekki lengur aðeins Hezbollah. Allt Líbanon undir. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, talaði beint til íbúa Líbanons á dögunum og sagði Þið verðið að losa ykkur við Hezbollah. Ég spurði Sjöstín hvernig henni hefði þótt að heyra það.
When the government of Israel, Prime Minister, is saying to, says he's speaking directly to people of Lebanon and says, oh, you have to get rid of Hezbollah, how does that make you feel?
I feel angry. I feel angry because in a way, definitely I'm against the weapon and I'm against
the people. Reið, þótt hún sjálf styðji ekki Hezbollah og styðji engin dráp, finnst henni það ekki hlutverk Netanyahu's að segja þeim til. Hún ekki aðeins reið, heldur líður henni líka eins og hún sé hjálparvana. Og hún varð fyrir vonbrigðum á ráðstefnunni í Iðnó.
Not only angry, I feel like also I'm helpless. I cannot do anything. And I was like coming here really hoping that, I mean, our voice will be heard. And honestly, being in this conference and hearing at the beginning that Palestine is not a state, it makes me nervous and also like I want to vomit because it's the only narrative that Europeans are want to listen and want to accept.
Í upphafi friðarráðstefnunnar heyrði Sjöstín sagt að Palestína væri ekki ríki. Það gerir mig óstyrka, mig langar að gubba, segir Sjöstín, því þetta er eina narratífan sem Evrópa hlustar á og samþykir. Hér rétt að nefna að Ísland eitt af 146 ríkjum sem viðurkenna Palestínu sem sjálfstætt ríki. Orræða annað sé hættulegt og særandi, segir Justine.
It's very harmful and hurtful and unfortunately it's been like how many days, like one year that Palestine is bombed and now Lebanon and I don't think it will end soon.
Sjöstín ekki bjart sín á að það komist á friður í náinni framtíð. Fyrsta skrefið væri vopnahlé en friðar viðræður langsóttar eins og staðan núna.
Because I don't think when your house is bombed, you return back, it's ashes. How about your son is gone and so how do you undo the damages? It's, I don't know. It's very hard.
Fólk sem hefur mist heimili, ástvinni og jafnvel börnin sín sé ekki tilbúið í samtal. Og Justine vill bæta einu við í lokin.
Really,
í alvöru, hættið að líta á það sem Ísrael að gera sem sjálfsvörn. Það er heimskulegt að trúa því. Þetta er þjóðarmorð.
You can go all the way to call it a genocide, but regardless of terminology, the fact is it's total dissemination of life and livelihoods in Gaza.
Þetta Imad Karam frá Gaza. Hann segir að burt sé frá allri orðanotkun verði ekki hort framhjá því að á Gaza sé allt líf í mólu. Imad hefur búið í Bretlandi í 22 ár en fer reglulega til Gaza. Hann átti bókað að ferðanga 11. oktober í fyrra, en eins og gefur að skilja varð ekki af henni. Sjálfur uppliðan síðast stríðsástand þar 2021 og öll stórfjölskyldan býr á Gaza eða þau sem eftir eru.
In my family we've lost about 70 people. The last 19-year-old boy, the one before was 10-year-old niece. I've also lost another niece with her 40-day-old baby.
70 úr fjölskyldu Imads eru dáin. Daginn var það 19 ára frændans, þar áður 10 ára frænka. Hann hefur mist aðra frænku sem var drepinn á samt 40 daga gömlu barninu sínu.
What can I say? I mean, for a year they've had nothing normal. They've had no power, no gas, cooking gas, no movement, no healthcare, no education. In addition to all the death and destruction that's been hitting them. So that's just one family amongst 2 million people who live in Gaza.
Ofan á allt hefur fjölskylda í mats ekki upplifað neitt sem telst eðlilegt. Það ekki nægt rafmagn, ekki nóg gas til að elda, engin heilbrigðisþjónusta og engin menntun. Í mat telur að stríði á Gaza eigi eftir að hafa áhrif á heiminn allan.
I think the consequences will go beyond Gaza, beyond the Middle East, because it is about respect of international law, for human rights.
Vegna þess, segir Imad, að líkt og í innrásastriði Rússlands í Úkraínu, snýst þetta virðingu fyrir alþjóðalögum og mannréttindum.
We've got war in Europe, we've got challenge to international humanitarian law. The basics of international institutions are completely questioned right now. And the people in Palestine feel left to their destiny when it comes to global powers.
Grunngildi alþjóðastofnana séu dregin í efa og fólkinu í Palestínu finnist það skilið aleitt eftir. Þau finni stuðning fólks víða heim, en það dugi ekki til við að bjarga mannslífum. Það upplifi ekki stuðning stofnana og ríkja í heiminum. En hvað telur Imad að þurfi til svo að friður komist á?
That's a big, big question. Palestine has been going, I mean the conflict has been going on and on since the First World War, but more practically since the Second World War.
Einmitt, friður milli Ísraels og Palestínu. Það ósanngjarnt að ætlast til þess að hann hafi svör við svo stórri spurningu, en Imad bendir á að deilan hafi í raun byrjað á tímum fyrir heimsstyrjaldar. En átökin frekar við lok síðari heimsstyrjaldar, þegar Ísraels ríki var stofnað.
There's a narrative about attacking Israel because Israel is a Jewish state, Islamic movements, all of that doesn't really give you the real and the full picture. The picture ultimately is one of basic freedoms.
Málið sé flóknara en deila milli trúarhópa, gyðinga og múslima. Það gefi ekki rétta mynd, heldur snúist þetta í grunninn frelsi.
The Palestinian people for the last 75 years have been subjugated to humiliation, to dehumanization, to oppression. They're not free and they're fighting for freedom. And then you get into the mix.
Imad segir að palestínumenn hafi í 75 ár þurft að þola niðurlægingu, kúun og afmennskun og séu að berjast fyrir frelsi. Inn í það blandist svo hinnar ýmsu hreyfingar, bæði pólitískar og trúarlegar og að ógleymdum stórveldum heims.
But the reality is the Palestinians are not free. And until they're free, there will be no peace in the Middle East. It's just as simple as that.
Það verður ekki friður í Mið-Austurlöndum fyrir en Palestína verður frjáls, segir Imad. Hann telur að Ísrael verði ekki heldur örugt fyrir en það gerist, þótt Ísraels her vinni hernarsigra hér og þar, þá tryggi það ekki öryggi borgara og ríkis. En hvað með Hamas-samtökin? Þau ógna verulega öryggi Ísraels og markmið ísraelskra stjórnvalda að þurka þau út.
When was Hamas established? Was it 87? When was Hezbollah established? 82? What happened before? Give Palestinians peace and freedom, independence, and they will get rid of Hamas. It's as simple as that.
Í matbendir á að Hamas og Hezbollah séu bæði stofnuð sem mótspyrnu öfl gegn hernámi Ísraels. Gefi palestínumönnum frelsi og sjálfstæði og þá losa þeir sig við Hamas. Þetta svo einfalt, segir Imad. Þótt Hamas verði þurkaða yfirborði jarðar komi bara annað Hamas í annari mynd á meðan hernámi sé enn við líði. Vegna þess að það sé rót vandans. Að lokum vill Imad segja þetta.
Palestinians are not different. They're just people like another people with hopes, with dreams.
Palestínumenn eru ekki öðruvísi en annað fólk. Þetta fólk með vonir og drauma fyrir börnin sín og barnabörn. Við erum ekki ofbeldisfullt fólk, heldur kúað fólk. Og við þurfum frelsi.
We didn't think that we would be able to hold this fight against one of the most powerful militarily nations in the world.
Þetta Svitlana Salishuk frá Úkraínu. Hún fyrrum fjölmiðlakona, var þingmaður og nú ráðgjafi varaforsætisráðherra Úkraínu. Hún segir að það hafi komið á óvart hversu lengi Úkraínumenn hafa náð að halda í við einn öflugasta her heims. Og það sé ekki á dagskránni að gefast upp.
And we're not going to give up on our democracy. We're not going to give up on our rights. We're not going to give up on the right to self-determination and the strategic cause of the country to become a EU member and NATO member.
Svetlana segir að þau ætli ekki að gefa eftir lýðræðið og sjálfsákvörðunarréttinn og ekki að snúa af braut í átt að aðild ESB og NATO. Að hennar mati þarf fólk almennt að breyta hugsunarhætti sínum og átta sig á að lýðræðið ekki sjálf gefið.
Democracy is fragile and has to be protected, not just with the responsibly used ballot at the elections, but sometimes with the force, and this is the example of Ukraine.
Lýðræðið sé brothætt og það þurfi að venda. Ekki aðeins með því að ganga til kosninga heldur stundum með valdi. Og það sé Úkraína að glíma við núna.
Another authoritarian regime can meddle up with your national elections, referendums, freedom of speech. They of course use disinformation, fake news, they can poison people.
Hættan þegar ólík gildi sundra fólki, segir Svetlana. Hún telur upp hluti sem rússnesk stjórnvöld hafa verið sökuð eins og að hafa afskipti af kosningum í öðrum ríkjum, dreifa falsfréttum og upplýsingaóreiðu og myrða fólk með því að eitra fyrir því. Að hennar mati komust við hjá stærri styrjöldum með því að búa okkur undir þar.
In order to avoid bigger war, we have to be prepared for the bigger war and we have to arm ourselves. We have to become more stronger militarily.
Eina leiðin að friði að hennar mati að gera Pútín grein fyrir því að hann eigi ekki annar að kosta völ en að gefast upp.
I think that we need to set the red line for Putin. He should understand that he has no choice but to end this war. And it will require more sanctions when it hurts.
Svetlana kallar eftir fleiri efnahagsþvingunum sem bíta. Því rússum hafi tekist að finna leiðir til þess að komast hjá sumum þeirra. Þá vill hún fleiri vopn og að leið Úkraínu að NATO aðild verði greið. Sem sagt, til þess að stríðinu ljúki þurfi Úkraína að vopnmæðast enn frekar.
This is the scenario that has a probability to end this war in a fair way, not only for Ukraine, but for global order, for a fair global order, which will be also an example for ending of the wars around the world.
Með þessu telur Svetlana að Úkraínumenn fái sanngjörn stríðslok og ekki aðeins Úkraínumenn heldur skipan heimsins. Einnig geti þetta orðið fordæmi fyrir stríðslokum heim allan, hvorki meira en ég minna. Í erindi sínu á ráðstefnunni í Iðnó greindi Svetlana frá því að hún ætti 15 mánaða gamalt barn. Mér langaði að heyra hvernig það að fæða barn á stríðstímum.
To be honest, it was very difficult. First of all, I had very difficult pregnancy. I had a risk of miscarriage, so they said, told me, you have to lay down for 5 months in bed, not standing up. So I was laying there for 5 months with rockets in the skies, with all this war going on.
Hún svarar hreinskilningslega, þetta var afar erfitt. Ekki síst vegna þess að meðgangan var erfið, hún var rúmliggjandi í 5 mánuði undir sprengju drunum í miðju stríði. En það kom ekki til greina að flýja.
I didn't want to leave the country because I can't be happy as a refugee. I wanted to stay, I wanted to work, I wanted to support my people. I wanted my baby to see Kyiv as his home first and then the rest of the world.
Hún gat ekki ímynda sér að hún yrði hamingjusöm sem flóttamaður. Hún vildi leggja sitt af mörkum í Úkraínu og að heimili barnsins yrði Kyiv. Og að lokum segir Svetlana
Við getum ekki öll flúið. Þá verður engin Úkraína eftir. Ekkert ríki, ekkert land. Já, þetta hættulegt og erfitt, en ég held í vonina. Við missum ekki vonina því við trúum að okkar málstaður sé góður og réttláttur. Það hjálpar okkur að berjast og halda áfram.
Tveir viðmælendur af þremur eiga það sameiginlegt að upplifa aðgerðaleysi alþjóðastofnana. Það eru Imad frá Palestínu og Sjöstín frá Líbanon. Það ekkert nýtt að íbúum og reynda líka stjórnvöldum ríkja á suðurhveli jarðar finnist vestræn ríki aðeins standa vörðum alþjóðalög þegar hentar. Og sú umræða hefur orðið háværari eftir að stríðið hófst á Gaza.
Þegar rússar réðust inn í Úkraínu steig hver leiðtoginn fram á öðrum með bandaríkjaforseta fremstan í flokki og talaði mikilvægi þess að alþjóða lög séu virt. Annars sé núverandi heimskipan stofnað í hættu. Utanríkisráðherra Indlands hefur sagt að það virðist sem vandamál Evrópu séu vandamál heimsins en vandamál heimsins séu ekki vandamál Evrópu. Þá hefur varnamálaráðherra Indónesíu sagt að vestræn stjórnvöld virðist hafa eitt sett af reglum fyrir Úkraínu og annað sett af reglum fyrir Palestínu. Sophie Eisentraut vann skýrslu fyrir öryggisráðstefnuna í München sem kom inn á akkurat þetta. Hvort það gæti tvískinnungs hjá Vesturlöndum þegar kemur að alþjóðalögum og hvaða afleiðingar það geti haft. Eisentraut segir að Kína og Rússland sé að bjóða upp á aðra nálgun en Vesturlönd, heim þar sem hver hugsar sig. Óskorað fullveldi, hvers ríkis og engin afskipti annara af innaríkismálum. Könnun sem Eisentraut lét gera staðfestir það að ríki á suðurhveli upplifa í vaxandi mæli að Vesturlönd fari ekki eftir alþjóðalögum og reglum sem þau sjálf tóku þátt í að móta. Samakönnun sýnir að þessi ríki hafi samt sem áður trú á alþjóðakerfinu eða virkar sem skildi. Sem dæmi talað að ekki sömu reglur hafi gilt innrás Rússa í Úkraínu og innrás Bandaríkjana í Írak 2003. Og hættan að ef þessi gagnrýni hundsuð að ríki heims missi alveg trú á alþjóðakerfinu og það hrynji. Eisentraut gefur þrjár ráðleggingar. Í fyrsta lagi ættu vestræn ríki að forðast að vera í mótsögn við sjálf sig. Betur fer á því að hljóð og mynd fari saman. Í öðru lagi ættu þau að vera heiðarleg með það að það ekki allt svart og hvítt. Sumt grátt og það eru til margir litir af gráu. Í þriðja og síðasta lagi ættu Vesturlönd að tala opinskátt að kannski sé gallað alþjóðakerfi betra en ekkert.
Og þá ætlum við að venda okkar kvæði í kross og halda allir til Ástralíu. Það Bjarni Pétur Jónsson sem farastjórinn.
Sex daga heimsókn Karls og Kamillu drottningar til Ástralíu hófst í gær og það líklega ekki tilviljun að Karl velji sér þennan áfangastað fyrir fyrstu opinberu heimsóknuna eftir veikindin í vetur. Þetta í 17. sinn sem hann kemur til Ástralíu, lengst dvaldi hann í rúmt hálft ár, sem lúpulegur og feiminn táningur í skólabúðum og afskektum slóðum í Viktoríu fylki í Ástralíu. Hún var strítt og gekk illa að aðlagast í Skotlandi, þar sem hann var í skóla á þessum árum, og var sendur til Ástralíu. Til Timbertop til að styrkja hann og efla andlega. Karl sagði síðar að þetta hefði verið besti tími mótunar ára sinna. Efnaðir Bretar hafa lengi sent drengi í þennan skóla, þar sem þeir stunda eins konar sjálfsþurftar búskap, höggva eldi við og læra bjarga sér í náttúrunni. Aðrir þekktir Bretar sem stunduðu námi í Timbertop eru meðal annars fjölmiðla jöfurinn Rupert Murdoch og Boris Johnson, fyrrverandi forsætisráðherra Breta. Karl Bretakonungur á því nokkuð sterku sambandi við Ástralíu sem hluti af breska samveldinu og Karl því jafnframt konungur Ástrala. Hann hefur lengi verið þeirra skoðunar að breska konungsveldið þurfi að þróast í takt við nýja tíma og það þurfi breska samveldi líka að gera. Sumir ráða í þau orðans þannig að konungurinn vilji jafnvel minka samveldið en það fær hann aldrei að segja opinberlega. En það eina sem hann hefur sagt að það sé íbúana sjálfra að velja, hvort þeir vilji áfram tilheyra breska konungsveldinu eða ekki. Innan Ástralíu voru áður nokkrar breskar nýlendur en þær sameinuðust og Ástralía varð fullvalda og sjálfstætt ríki 1901. Það var þó áfram hluti af breska konungsveldinu og þannig hefur það haldist alveg til dagsins í dag. Karl Bretakonungur því þjóðhöfðingi Ástralíu en aðeins táknrænn sem slíkur, því hann hefur engin raunveruleg völd eða hlutverkið að gegna þegar kemur að stjórn landsins á neitt nátt. Þetta fyrirkomulag hefur engu að síður verið umdeilt í Ástralíu síðustu áratugi og má segja að ástralska þjóðin sé klofin því samkvæmt skoðanakönnunum vill tæplega helmingur þjóðarinnar halda í þessa sterku tengingu við breska konungsveldið en tæpur helmingur og stundum ekki nema þriðungur vill standa á eigin fótum og losna við breska heimsveldið með öllu. Það hefur því alloft verið mikil spenna í Ástralíu þegar einhver úr konungsfjölskyldunni leggur í þessa langferð. En svo virðist ekki vera í þetta skiptið. Það eru 25 ár síðan Ástralar höfnuðu því í þjóðaratkvæðagreiðslu að verða lýðveldi og kveðja bresku konungs fjölskylduna fyrir fullt og allt. Alveg síðan þá hefur lýðveldis umræðan verið á kantinum og fáir stjórnmálamenn lagt á hana mikla áherslu. Það kannski ekki síst af því að Ástralar sjálfur eru ekki mjög uppteknir af henni eða áhuga samur konungsfjölskylduna. Þegar Karl var krýndur konungur í fyrra sumar voru Ástralar teknir tali á götu Melbourne og fæstir þeirra vissu af því að þetta stæði til að krýningar athöfn þjóðhöfðingja þeirra væri í þann mund að hefjast.
I haven't even thought of it. I didn't know that was a thing. I actually didn't even know it was tonight, to be honest with you. But yeah, just not very interested in the royals.
I believe that we need to have a sovereign, a person in a position as a sovereign leader. I think that's really important for Australia.
En það er auðvitað alls ekki hægt að segja að öllum Áströlum sé sama konungsfjölskylduna. Meiri hluti þeirra vill halda núverandi fyrirkomulagi. Samkvæmt könnun sem YouGov gerði í tilefni af eins árs krýningarafmæli Karls í vor vildu 35% halda því óbreyttu. 32% vildu að Ástralía yrði lýðveldi sem fyrst og 12% að sú breyting yrði gerð að Karli liðinum. Og samkvæmt þessari könnun þá hafði fjölgað nokkuð í þeim hópi sem vildu breytingar eftir að Elisabeth, móðir Karls, lést í september fyrir rúmum 2 árum. Og þetta hafa stjórnmálamenn í Ástralíu sem vilja losna við tenginguna við bresku konungs fjölskylduna reynt að nýta sér. Ríkisstjórn Anthonys Albanese skipaði aðstoðar ráðherra árið 2022 til að fara með þessi mál og hann sagði skömmu eftir fráfall Elisabetar að þar gæfist gott tækifæri til að ræða af alvöru hvert næsta skref Ástrala yrði í þessum efnum. En Karl sjálfur hefur ekki tekið þessum mótbyr persónulega. Hann svaraði áströlsku lýðveldis hreyfingunni í mars í fyrra og sagði ákvörðununa Ástrala sjálfra og engra annara. Það væri í þeirra valdi hvort Ástralía yrði áfram í þessum sterku tengslum við breska konungsveldið eða ekki. Og þetta er alls ekki í fyrsta sinn sem þessi umræða kemur upp, því hún hefur gert það í nær hvert einasta skipti sem einhver úr konungsfjölskyldunni kemur til Ástralíu. Þess var reyndar ekki farið að gæta þegar Elisabeth Englandsdrottning kom þangað fyrst ára 1954. Heimsókn Karls varir aðeins í nokkra daga en Elisabeth lagði nokkra mánuði undir sína fyrstu ferð til Ástralíu.
All nations have their symbols and Australia is well served by Sydney Harbour. This day fit for a queen, their queen.
Elisabeth Englandsdrottning og fylgdarlið fór til allra helstu borga Ástralíu og það er talið að 3 af hverjum 4 Áströlum þess tíma hafi síðana með eigin augum. Mannfjöldin sem fylgdenni var engu líkur og Ástralir mjög spenntir fyrir drottningunni sinni.
But all Australia was eager for a sight of this young woman. Here too, it was the first time that the reigning sovereign had landed on Australia's shores. All children, even if they can't go up to London, still like to see a queen.
En það verður fátt og nánast ekkert líkt með heimsókn Karls núna og Elisabetar árið 1954. Og hún verður líka gjör ólík heimsókn Karls og Díönu prinsessu árið 1983 sem margir muna eftir úr þáttaröðinni The Crown. En þar var heimsókninni lýst sem samfelldri sigurgöngu út á við þó margt hafi tekist á innra með parinu unga. En þá má segja að konungsfjölskyldan hafi verið á hátindinum þegar komað vinsældum í Ástralíu og kannski ein af ástæðum þess að sambandið við konungsfjölskylduna hefur haldist og breytt til dagsins í dag. En þetta verður mjög stór stund fyrir konunginn því hann er að snúa aftur til starfa eftir að það verið í veikindaleyfi. Hann greindist með krabbamein í febrúar og hefur verið í stífri lyfja meðferð síðan. Ferðalagið eitt og sér á því eftir að reyna á konunginn sem er orðin 75 ára. Og hann orðin þetta gamall vill fara að setja mark sitt á konungdæmið. Hann hefur lengi reynt að færa það í nútímalegra horf og vill vekja athygli á og berjast fyrir ýmsum málum. Hún finnst mikilvægt að láta til sín taka að því markið sem embætti leifir og það á hann eftir að gera í Ástralíu, segir Anne Whitelock, sem er sagfræði prófessor við City University í Lundunum.
I think it's really important for him to go abroad as king. He doesn't just want to be a sort of caretaker king waiting, in a sense, for his own death and the accession of William. He wants to be active in the world. He has responsibilities as king of Australia as well as the other realms. And I think this is very much about him wanting to pick up the mantle of his mother before, of course, her health meant she couldn't travel.
Whitelock segir að Karl hafi lengi verið vinnu alki og það hafi farið illa í hann að sitja heima í lyfjameðferðinni. Núna ætla hann að sinna starfinu þó það ég eftir að reynast honum erfitt.
But I think more than that, it's about him wanting to fully do the job of king and travelling abroad and obviously travelling there as king of Australia is really important.
Þau Karl og Kamilla drottning koma víða við í Ástralíu ferðinni, fara meðal annars til Sydney og síðan til höfuðborgarinnar Canberra. Þar sem forsætis ráðherran Anthony Albanese tekur á mótið. En það vakti athygli í vikunni að engin forsætis ráðherranna í fylkjunum 6 sem mynda Ástralíu ætla að hitta konunginn. Chris Minns, forsætis ráðherra í Nýja Suður Wales, mikill lýðveldissinni eins og Albanese og því ekki hrifin af konungsfjölskyldunni, en sagði þó mikilvægt að taka vel á móti konungi.
Whether you're a Republican or a monarchist, whether you want change or not, he's a visitor to our country, he's our head of state, and he'll be warmly received, certainly by us, but I think by a lot of regular Australians as well.
What's your view, Premier, and has it changed over time?
In relation to our constitutional arrangements? No, it hasn't changed. I mean, my personal view is, because you've asked me, I'm a Republican, but he's a visitor
Hann eins og aðrir forsætis ráðherrar fylkjana sem ekki ætluðu hitta kongafólkið komu sér fimmlega frá því að svara, hvers vegna þeir ætluðu ekki gera það. En þeir ætla allir að senda einhvern annan í sinn stað til þess að heilsa upp á fyrirmennin. Þau Karl og Kamilla fara fyrst til Sydney og Canberra, áður en þau fara til Kyrrahafsríkisins Samoa, sem einnig er hluti af breska samveldinu. Þar hittast leiðtogar 14 ríkja sem tilheyra samveldinu og þessi fundur líklega eina helsta ástæðan fyrir því að Karl leggur upp í þessa langferð og gerir hlé á lyfjameðferðinu á meðan. Því þar á að ræða hans hjartans mál, loftslagsmál. Áhrifa loftslagsbreytinga verður einna fyrst vart í mörgum af eyríkjum og Kyrrahafi sem tilheyra breska samveldinu. Karl hefur því hvatt til aðgerða lengi og var snemma farin að tala viðbrögð við loftslagsbreytingum og ræða ógnir sem þeim gætu fylgt. Ian Kemis, fyrirverandi sendiherra breyta í Ástralíu, segir líklegt að orð Karls á Samoa eigi eftir að vekja athygli og þau þurfi að gera það því fleiri þurfa að taka þátt í loftslagsbaráttunni svo afleiðingarnar fyrir þessi eyríki verð ekki eins slæmar og flest bendir til.
In the end, the Pacific is where the rubber hits the road when it comes to climate change. These are the countries that will go below the surface of the ocean first and where the impact can be seen most dramatically. And I think it's important for global attention to be brought to this part of the world.
Það er hluti af því að færa konungsveldið til nútímans að móta og fylgja stefnu sem getur verið umdeild, meira að segja innan samveldisins. En þessa braut hefur Karl ákveðið að feta, en hann gæti líka átt í, eftir að lenda í vandræðum á Samoa. Af því að stjórnvöld í mörgum þessara eyríkja hafa fengið nóg af afskiptaleysi Breta. Og þessar fyrverandi nýlendur hafa síðustu 3 ár þrýst á aukin pólitísk völd og áhrif innan samveldisins. Á síðasta leiðtogafundi samveldisríkjana í Rúanda baðst Karl afsökunar á afleiðingum þrælahalds Breta innan samveldisins. Háar krafa hefur verið uppið að breska stjórnin greiði ríkjunum bætur vegna þessa og afsökunarbeiðinni Karls fyrir 2 árum á fundinum í Rúanda gaf þeirri kröfu aukið vægi. Það líklegt að bóta eða aðgerða verði líka krafist á þessum fundi og þar verður Karl í klemmu því Keir Starmer forsætisráðherra Breta sagði á mánudag að það væri útilokað og ekki á dagskrá fundarins að ræða það neitt frekar. Og Karl reynir væntanlega að forðast umdeild málefni og borfið þetta á ferðaleysinu. Í dagskrá konús hjónanna segir að Karl leggi sérstaka áherslu á sjálfbærtni og líffræðilegan fjölbreytileika, en Kamilla drottning á læsi og heimilisofbeldi og kynferðisofbeldi. Saman ætlaðu svo í grillveislu því enginn væri ferðin til Ástralíu án hennar. Og þrátt fyrir allt búist við að Karl konungur og Kamilla drottning fái góðar móttökur í Ástralíu. Þeir ástralar sem styðja konungs fjölskylduna og núverandi fyrirkomulag vonast til þess að heimsóknin styrki tengslin milli ástrala og konungs þeirra og drottningar, en lýðveldi sinnar líkja heimsókninni við tífólí og hjólum, sem í meira skilt við skemmtana iðnaðin en eitthvað sem þjóðhöfingjar eiga stunda. Ester Anatolítis, einn talsmanna félags lýðveldi sinna er þeirra skoðunar að Ástrali eigi að vera þjóðhöfðingi Ástralíu. Hún segist tala fyrir hönd í það minnsta helmings Ástrala og vonar að það fjölgi hratt í þeim hópa á næstunni sem að bjóði Karl og Kamilu velkomin. Vonandi verði ferðum þeim og öðrum ánægileg. Þau séu alltaf velkomin til Ástralíu en vonandi verði þessi ferð þeirra síðasta sem kóngur og drottning Ástralíu.
Þetta var það loka orðin í heimskviðum þessa vikuna. Við verðum að sjálfsögðu hér aftur á sama tíma í næstu viku. Takk fyrir að hlusta.